Mbotele bino baninga.
Mbote mingi.
Tozali na esengo, na komona bino mbala mususu koya, koyoka bisu kati na kasete oyo. Tozali koyebisa bino kati na kasete oyo, maluba na nzambe, maluba na bomoi. Kati na mabuku mususu, tosili kulanda, na koyeba bato oyo balanda ki nzambe pe nzambe apambola ki bango. Kati na buku oyo, toningi koyekola likambo na Yesu Kristo. Buku na sambo, tala ililingi na moko. Na libosu, tosolala ki na likambo na kobota mbana Yesu Kristo, oyo abota maki na mwasi Maria, oyo aeba ki likambo na mobalite. Yesu Kristo azala ki mwana na nzambe. Ye akoma ki na mokili, ipo na kola kisabisu nzala na nzambe, boyongai na yo tokuki koyeba na nzambe. Yohane chapitre moko, verse zumi na moko, kino zumi na misato. Ye akuma kina mokili na ye penza, kasi bato na ye bayambaki ye te. Kasi bato mosusu bayambaki ye, pe bandimaki ye, ye apesa ki bango ndingisa na kuzalabani na nzambe. Bato yango bakuma ki bali na nzambe te lokola bato na mokili. Babota makato lokola mwana na tata moko na mokili. Kasi nzambe nde azali tata na bango. Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo mosato. Bango nyoso bazali nzambe moko. Na makanisi na yo, pona koyeba ezali kaka? Ezali makambo nzambe etandisaki, tokuki koyeba yango malamu nyoso te. Tosili koyoka na mabuku na libosu, likambo na molimo mosato mingi te, kasi kati na buku na sima, tokoyoka yango akosolonatina na molimo mosato. Boye, zanga te koyoka bakasete mobimba. Tala ililingi ya mibale. Mokolo moko babengisaki Yesu kukenda na sika na fete na mariaze elongo na mama na bayekoli na ye. Ezalaki na vile na Kana. Vinyo eloko na komela na bango esilaki. Bayebaki te bakosala nini. Maria mama na Yesu alobaki na Yesu vinyo na komela asili kosila. Kasi Yesu azongisaki pona nini ozali kutuna nga na tango na ngae ekokina no te. Kasi Maria ayebisaki na basali, basala ndenge lokola Yesu akoyebisa bango na kusala. Boye bapoke motoba ezalaki kona Yesu alobaki butundisa bango na mai. Yesu alobaki na bango, kata mai pe tinda yango epai na mokonzi na fete. Yesu abongwaki mai kukuma vinyo. Basali basalaki ndenge Yesu apesaki bango mibeko. Tango momene fete amekaki mai yango, ya ebaki te soko vinyo yango ewoti yake, kaka basali bayebaki. Momene na fete abiangaki motu na libala pe alobaki na ye. Mbala mingi bato bamelaka vinyo ya malamo na ebandeli. Sima yango tango bapaya bameli oyo malamo mingi, suka nyoso bapesi bango oyo ya malamo nyoso te. Kasi osili kosindila oyo ya makitoko mingi pona suka. Oyo ezali ekamo esieli na libosu Yesu asalaki tango ezalaki awa na mokili. Tango Yesu ezali kopesa misu mibeko na kosala likambo. Tozali kotosa ye nyonso. Maria ndimaki Yesu azali mwana na nzambe na makambo nini ye alobi totosi. Toki basali, batosaki maluba na Yesu te pe kotundisa mai te pona kobongwa vinyo. Okanisi makambo kukaki kotambula ndenge nini nasika na libala oyo. Bosa na te, nzambe alingi biso kotosa ye mobimba. Tala ililingi ya misato. Mutu moko monene na kombo Nikodem. Ye alingaki koyeba bosembo na Yesu. Na butu moko ya yake epa na Yesu pe alobaki, toyebi ozali molakisi pe ozali kosala bikamwiseli oyo, motu moko akukite kosala soki motu yango nzambe ezali elongo na ye te. Yesu alobaki na ye, soki motu azwi kobuta na sika te, motu yango akuki komona bokonzi na nzambe te. Nikodeme ayebaki te Yesu ozali koloba nini boye ye atunaki. Mutu moko akuki lisusu kokota na libumu na mama na ye pe kubutama. Yesu azongisaki nazali koyebisa yo likambo na bosembo. Soki motu azwi kubutama na mai pe molimo mosato te. Ye akuka kokota na bokonzi na nzambe te. Nzoto abutaka kaka nzoto, molimo akubuta kaka molimo. esengeli ozwa kubutama lisusu. Kati na kolakisa na Yesu, Nikodemo ayebaki te soki Yesu azalaki koloba na tina nini. Oyo Yesu alobaki lisusu. Nzambe alingaki mokili mingi, boye ye apesaki mwana na ye moko, boye motu na kundima ye akufa te kasi azala na bomoi na seko. Nzambe atindaki mwana na ye na mokili po na kokata ngwanga na mokili te, kasi boye mokili akoki kozwa kobika zami na ye. Motu na kundima mwana azali na ngwanga te, kasi motu na kundima te basili kokata ngwanga na ye, Nzambe asili kundima mwana moko na Nzambe te. Baninga, bosili kuzwa makanisi na maluba na Yesu. Yesu akumaki awa na mokili po na kolakisa biso nzela na kokoma epa na Nzambe. Nzela yango ezali kaka moko. Yoka maluba Yesu alakisaki na buku na Yohani chapitre 14 verse motoba. Ngai nazali nzela pe solo pe bomoi. Motu moko te akoki kokende epa na tata na ngai na nzela mosusu. Soko ye aleki bobele epa na ngai te. Osili koyeba nzela oyo, kati na mokili bato bazali na losambo godi-godi. Kasi bazali kopesa bomoi na sika te lokola Yesu apesaka. Tala ililingi ya mine. Yesu azongaki lisusu na vile na Kanana. Tango ye ezalaki na Kanana, mutu moko na Kapranauma aokaki Yesu ezali kuna. Mutu yango ezalaki mutu moko monene. Ye akobaki epai na Yesu po ete Yesu akoka kobikisa mwana na ye oyo ezalaki pene na kukufa. Tala ye kati na ililingi. Yesu alobaki, bino bato soki bomoni bikamwiseli te bozali pe kondima te. Mutu yango asengaki Yesu, molakisi mwana na ngai ezali kukufa. Boye Yesu alobaki, kende mwana na yo akobika. Mutu yango andimaki maloba na Yesu pe akendaki. Tango ya komi na ndako basali bayebisi ye mwana ezali sika na pasi te. Ata etunaki tango nini nzoto moto etikaki ye. Ango bayebisaki ye ezalaki na ine. Tata ayebaki mbala moko oyo ezalaki tango Yesu ayebisaki mwana akobika. Ye ezalaki na esengo mingi libota na ye mobimba bandimaki Yesu. Mutu oyo ezalaki na boyambi monene boye te. Ye ayebaki Yesu azali na nguya na kobekisa mwani na ye, ata ye azalaki na mboka mosika, ye alandaki kaka sima na Yesu. Kasi Yesu akendaki na ndako na ye te, Yesu alobaki na ye, kende mwani na yo akobika. Bona kundima nyonso tata azongaki na mboka pe andimaki na matema na ye, Yesu akoki koloba monoko pe mwani na ye akobika. Yesu alobaki, bino bato soki bomoni bikamwiseli te, bino bozali kondima te. Ezali solo batu mususu balingi te kondima maluba na Nzambe. Balingi komona bikamwiseli. Mbala mususu batu bazali kutala kaka bikamwiseli kasi Nzambe te. Busa na te Nzambe ezali Nzambe na nguya kaka ye moko akoki kosala ekamwiseli na ndenge oyo. Tala elilingi ya mitano. Kati na mboka Yerusalema sika moko na mai ezalaki. Mbala moko moko anjelu na Nzambe azalaki koya pona kobanda mai yango. Tango anjelu abandi mai mutu nani akoti na pasi na ye to na malali na ye pasi yango ezalaki kosila. Mutu moko oyo makolo na ye esili kukufa afandaki kuna mbula 13 na mwambe pona kuzila bomoi. Yesu amonaki ye pe atunaki ye. Olingi kuzwa bomoi na nzoto. Mutu yango alobaki, mutu na kusali sanga ezali te, tango anzeli ezali kuya kobanda mae, bato mingi bazali kokota libosu na ngai. Yesu alobaki na ye, lungula, kamata mbeto na yo pe, tambula. Mbala moko mutu yango atelemaki, pe azalaki na esengo mingi. Mibeko oyo asalaki mokolo na yenga, kasi mibeko na bayuda buiba kamata mikumba mokolo na yenga. Tango bakambi na lingomba bamonaki Yesu asili kobikisa mutu oyo mokolo na yenga, bazalaki na kanda mingi na motema. Pe balingaki kubuma Yesu. Ok, nakanisi mpo na nini bakambe na lingomba bazalaki koyoka kanda mpo na Yesu. Bafundaki zambi Yesu alandaki mibeko na bango te. Kasi oyo ezalaki mibeko na nzambe te, balandaki kaka mibeko na bato. Mibeko na nzambe alobaki esengeli bato bafanda nye mokolo na yenga, pe babatela e pe toa. Bagasi na lingomba babakisaki maloba esengeli bato bakumba mikumba te mokolo na yenga. Ezali makambo mabe mingi soki to bakisi maloba mususu likolo na maloba na nzambe. Ona mibale, bagasi na losambo bazalaki koyoka kanda pa na Yesu zambi Yesu alakisaki bango ete azalaki elongo na nzambe. Kama maloba na Yesu, nalobi na bino likambo na solo, mwana azali kusala likambo ye moko te. Azali kusala bobele likambo oye ye amoni epai na tata na ye. Makambo nyoso tata asali, mwana azali kusala lokola. Tala elilingi ya motoba. Bato mingi balandaki Yesu pona komona bikamu iseli pe koyoka maloba na ye. Mbala moko batu kutu mitano bakumaki koyoka maloba na Yesu. Yesu alobaki na moyekoli na ye Filipo, tukuzua bilei wapi pona batu mingi boye. Andrea moyekoli mususu ayebisaki Yesu mwana moko azali awa na mapa mitano pe mbisi mibale. Yesu ayebisaki bango boya na mwana elongo na bilei. Boyo Yesu ayebisaki na bayekoli na ye bofandisa bato nyonso na se. Yesu akamataki mapa pe mbisi asengaki mapamboli na nzambe likolo na yango pe apesaki bayekoli na ye bakabola mpo na bato. Yesu salaki ekamwiseli monene na mokolo yango. Kanisa kwanza, Yesu aleisaki bato kutu mitano na mapa mitano na mbisi mibale. Yesu alobaki na bato, sala mosala te pona bilei azali kopola, kasi pona bilei azali kofanda seko. Yesu alobaki na bango, nazali mapa na bomoi. Yesu alobaki na bango, nazali mapa na bomoi. Soki motunane akoya epa na ngai, akoyoka lisusu nzala te. Motunane akondima ngai, akoyoka lisusu nzala na mai te. Bosili komona ngai, kasi bozali kundima yango te. Aninga, bozali lokola bato oyo Yesu azalaki koloba likambo na bango. Bozali kosalela mpona bilei oyo ekosila, to soki mpona bolei oyo ekofanda seku. Bozali kokanisa paka makambo na bilei na lelo, to soki makambo na bilei na seku. Yesu azali mapa na bomoi, esengeli totia kundima na biso pai na ye moko. Kala ililingi ya sambo. Sima na kosala ekamo eseli na batu kutu mitano, Yesu ayebisaki na bayekoli na ye ba matakati na bato po na koleka na ngambo. Yesu akendaki ye moko po na kobondela. Kati na butu ya ngomo pepe makasi eyaki pe ebandaki kopusa mai kokenda likolo. Yesu azalaki kotambola likolo na mai koya epai na bayekoli. Tango bayekoli bamonaki mutu moko ezali kotambola likolo na mai babangaki. Bakanisaki ezalaki molimo. Kasi Yesu angangaki ezali ngai bobanga te. Noki Petro azongisaki, mokonji, soki ezali yo benga ngai na ya epai na yo. Yesu alobaki yaka. Petro abimaki na bwatu, atambolaki likolo na mai kokenda epai na Yesu. Tango ya monaki mopepe makasi, ya bandaki kobanga pe, mbala moko ya bandaki kuzinda. Ye angangaki, mokonzi, bikisa ngai. Noki Yesu atiaki maboko pe abendaki ye. Yesu alobaki, yo ozali na kundima moke. Pona nini ondima ngai te? Batu mususu bandimi te bakoki kotambola likolo na mai. Ezali solo pona bato, makambo yango ekokani te kasi pona nzambe makambo nyoso ekosalama. Petro abandaki malamo pe kokende ngambo na Yesu. Pona nini ye abandaki kuzinda? Pona nini Yesu alobaki, oh yo na kundima moke? Petro atiaki misu na ye kotala mopepe, akukaki mbele ya tala kaka Yesu. Mbala mususi ya zalaki kukanisa, likambo ya zali solo na zali kutambula kati na mai. Ya talaki na pembene boya busa na ki kotala Yesu. Baninga makambo oyo ezali kosala biso lelo tango misu na biso ezali kotala epai na Yesu te. Tango tomoni matata, bokoso, biloko mosusu tozali kokanisa Nzambe akoki kosalisa biso te. Tobandi kozinda kati na mai pe makambo nyonso ebandi kolonga biso. Zamba miso likolo tala kaka Yesu. Tala elilingi ya mwambe. Tango Yesu azalaki kotambola elongo na bayekoli na ye, bakutanaki na mutu moko miso esili kukufa. Babotaki ye mutu wana na miso te. Bayekoli batunaki, mutu nani asali masumu, mutu oyo to baboti na ye. Yesu alobaki, baboti na ye basali mabe te pe ye lokola. Oyo esalini boye, boyo bokasi na Nzambe atala na kati na bomoi na ye. O Yesu abwakaki soi na se pe akamataki mabele yango apakolaki na misu na mokufeli misu. Apesaki ye mitindo na kokenda kosukola misu na ye na mai Siloa. Mutu yango esalaki boyo kaka na tango yango misu na ye abikaki. Makambo yango esalani mokolo na yenga. Tango bato mamonaki ye bandimaki te oyo azali mutu oyo misu na ye akufaki. Bakendaki na ye epai na bakonzi na losambo. Kuna batuna kie ndenge nini ya zali komona sikawa. Mutu yango alobaki, ye atiaki potopoto na misu nangaye. Na sukulaki, pe sikoyo na kuki komona. Bakambi yango balobaki, yese uti na Nzambe te, Zambi ya zalaki kobatela mokolo na yengate. Kasi basusu balobi, mutu na masuma kuki kusala bikamu selebo ndenge nini? Pe bayuda bandimaki te azali ye mutu oyo misu na ye akufaki. Boyo bakendaki epai na babuti na mokufeli misu mpona kotuna bango. Babuti babangaki soki bandimaki koloba Yesu ezali mwana na Nzambe. Bakambi bakofukusa bango kati na losambo. Boyo baboti balobaki ye asili kokuma mutu monene butu na kaka ye. Boyo bazongaki lisusu epai na elenge wana mbala mibale. Bala oyo elenge yango alobaki, ngai nayebi te ye azali mutu na masumu to te. Kasi nayebi liboso musi na ngai ekufaki sikoyo na kuki komona. Oyo epesaki bagasi motema na kanda mingi. Babenganaki ye na ndako na Nzambe. Tango Yesu ayokaki yango akendaki epai na ye. Alobaki epai na ye, ondimi mwana na Nzambe? Ye nani, yebisa ngai boyo na kuki kondima ye. Mutu yango alobaki. Yesu alobaki na ye, ye azali mwana na Nzambe, pe mutu yango andimaki. Yesu alobaki, nasili kuya awa na mokili bo, bato bazanga miso, bakuki komona. Ba oyo bazali komona, bako zanga miso. Osili ko yeba makambo oyo, bato mingi na mokili oyo bakuki komona makambo na misu na bango. Kasi misu na motema na bango esili kukufa. Bato basusu bakuki te komona na misu, kasi bazali komona na motema. Ozali lokola mutu oyo misu efungulani, okoki komona pe kondima Yesu. Tala elilingi ya libwa. Mutu moko na kombo Lazaro azalaki na malali makasi. Maria na Malata batindaki maluba po na Yesu po ete aya po na kobekisa ndeko mobali na bango. Yesu ayebisaki bango ete malali oyo azali malali bakuki kukufa na yango te. Malali oyo azali po na kembo na Nzambe boyo mwana na Nzambe akuzwa kembo na kati. Libusu na kokenda na sika na malali na Lazaro, Yesu aomolaki. Sima na mokolo mususu Yesu alobaki ndoi na biso Lazaro azali na pongi esengeli na kenda kolamukisa ye. Bayekole balobaki soki ye azali na pongi elingi koloba malali asili kosalisa ye. Kasi bayebaki te ete Yesu azali koloba Lazaro asili kukufa. Bakendaki na mboka Betania esika Lazaro azalaki kufanda. Bato mingi bafandaki mpo na kolela pe kosalisa motema na Maria elongo na Marata. Tango Marata ayokaki Yesu azali koya, yakimaki mbango kuzwana na ye. Marata lobaki mokonzi, mbele soki ozalaki awa kana ndeko mobali na bisu akokufa te. Nayebi soki obondeli mpo na tata Nzambe akopesa yo eloko nini yo olingi. Eso ye bisa ki ye ndeko na yo Lazaro akobika lisusu. Marata kan saki yeso zaraki ko solo na tine na ko sekwa na ba mokolo na suka. Yeso lubaki na zale ko sekwa yango na kobika yango. Mutu na kundimangae atako ya kufi ye akobika. Soki moto andimingae akokufa soki mokete. Tango yeso mwana ki Maria zaraki kolela ya yoka ki mawa mingi peye yesu a lelaki lokola. Boyo bakendaki elongo na yesu kuna na kunda. Pona bayuda bazalaki na bizalili na kotia ebembe kati na libulu na mabanga. Bazalaki kotia mabanga moko na monoko na libulu. Yesu yebisaki bango basukuma mabanga wana. Marata lobaki Lazaro asili kolala mokolo mini kati na libulu abandiko pesa sulu mabe. Na yebisaki yo ete soki ondimi okomona makasi na nzambe. Boyo yesu lobaki na mangongo makasi. Lazaro, bima. Bazalaki kuamba ebembe na bango na bande boyo mokufi yango abimaki na ndeke mbawamba kie. Boyo yebisa yebisaki na bango bolungula bande pe bopesa enzela kutambula. Maninga yesu azaliko sekwa yango pe bomoi. Liwa azaliko sala mobeko na nzambe. Soki tozali bato na yesu tokokufa te. Solo nzoto na biso ekukufa kasi molimo na biso ekobika seko elongo na yesu. Tala ililingi ya zomi. Yesu alakisaki mingi pe asalaki bikamwiseli ndenge na ndenge. Pona kolakisa baekoli na yepe batumususu ete ya zalaki solo mwana na nzambe. Sikawa mosala na yesu na mokili alingaki kosila. Kasi ezangi likambo moko monene libusu na kusilisa mosala na ye. Mosala na yo ezali nini moninga na ngai. Mosala monene na yesu ezalaki kukufa. Yoka na kolakisa yo. Soko yoka ki bakasete mosusu osili koyoka ndenge Adamu na Eva basala ki masumu. Ndenge masumu yango ekabolisa ki bango na nzambe. Kasi po na bolingu na nzambe epana bango ya pesa ki elaka na kuluba ya kotandisa nzila. Po na kuzongisa bango lisusu epana nzambe. Osili kobusa na? Sima na tango molae mingi nzambe ezalaki tayari po na kukukisa elaka na ye. Ya kosala yango ndenge nini? Nzambe atandisa ki makila na yesu kristo po na kozala libonza. Libonza po na masumu na bisu. Ala ililingi ya zumi na moko. Batiaki ebembe na yesu kati na libulu na mabanga. Mokolo na yenga na Tongo, Maria Magadala, Maria mama na Yakobo na Salome bakendaki na kunda. Pona kotala nzoto na yesu. Mamona ki mabanga oyo batiaki na monoko na libulu te. Bakima ki koyebisa Petro na bayekoli mosusu. Bayobisa ki bayekoli basili kukamata nzoto na yesu kati na libulu toyebite soki basili kotia ebembe yango wapi. Tango bayoka ki oyo bakima ki mbango kuna na kunda kasi bazua ki nzoto na yesu te kaka bilamba oyo bakanga ki na yango ebembe. Bayekoli mususu bazonga ki na mboka kasi Maria fanda ki kuna pona kolela. Ya tali lisusu kati na libulu amona ki baanzelu mibale. Balobaki, mwasi, pona nini ozali kolela boye? Ya lobaki, basili kukamata mokonzi nanga na ebite soki basili kutia ye wapi. Ya pasino ki amoni mutumoko kasi ya ebaki te azali yesu. Yesu alobaki, Maria. Noki, Maria ibaki azali yesu. Yesu alobaki na ye, bandanga ete zambi na zogina no te epai na tata. Kenda epai na baninga, yebisa bango nazali kozonga epai na tata pe tata na bino lokola. Pai na nzambe na ngae pe nzambe na bino. Boyo Maria kima kimbango epai na bayekoli koyebisa bango asili komona mokonzi. Baninga, yesu zali na bomoi. Kukufa akuki kukanga ete. Bosa na te yesu alobaki azali kosekwa pe bomoi. Yezali kobonde la pona bisu. Yezali kofanda na maboko droati na nzambe. Na nzambe tata. Mosala na ye na mokili asilaki. Ondimi boyo yesu kufaki pona masumu na yo. Osili kosinga yesu kulembisa masumu na yo. osili kosenga Yesu kukote na motema na boyo kozala na bomoi na seko. Soki osengi okozwa. Yesu akobuya mutu moko te oyo ezali koya epai na ye. Tala lokasa ya zumi na mibale. Yesu salaki bikamwisele mingi sima na kosekwa na ye. Na tongo moko, Yesu azalaki kotela mapembele na mai. Na buti yango baekoli bazalaki elongo na monyama na bango mpona kuluka mbisi butu mobimba kasi bazwaki eloko te. Yesu alobaki na bango, baninga, bosili kokanga mbisi? Alobaki te. Yesu alobaki na bango, botia monyama na bino na ngambo na droite. Boko zwa mbisi. Asalaki boende bazwaki mbisi mingi oyo bakukaki te kukumba. Baekoli baebaki te oyo azalaki Yesu nze azalaki kosolola na bango. Kasi Yohana alobaki azali mokonzi. Petro abimaki libusu na baekoli mosusu mpona koyamba Yesu. Yesu apelisaki moto mpona kuzikisa mbisi kuna. Ye ayebisaki bango kolia mbisi pe mapa. Zambi ayebi nzala azalaki kosala bango zambi basalaki mosala butu mobimba. Sima na kosilisa kolia, Yesu alobaki na Petro. Simona mwana na Yohane, olingi ngai kolika batu mususu oyo balingi ngai? Petro alobaki boye mokonzi, oyebi ngai na lingio. Yesu alobaki batela bana na pate na ngai. Mbala na mibale, Yesu alobaki Simona mwana na Yohane, olingi ngai? Ye alobaki mokonzi, oyebi ngai na lingio. Yesu alobaki na ye batela bapate na ngai. Nambala na misato Yesu alobaki Simona mwana na Yohani olingi ngai. Kasi Petro ayebaki te na tina nini Yesu azali koloba. Petro ayanolaki mokonzi yo yebi makambo nyonso. Yebi ete na lingio. Mbala lisusu Yesu alobaki batela pate na ngai. Nalobi na yo likambo na solo. Tango ozalaki elenge yo moko ozalaki kukanga mokaba na yo pe ozalaki kokende na esika yo olingaki. Kasi na mokolo okukuma paka, okosembola maboko pe mutu mususu akukanga maboko na yo, pe akukamba yo na isika okulingate na kukenda na yango. Yesu azalaki kolakisa Petro, ndenge ye Petro akukufa pe kati na liwa wana nzambe ya kuzwa kembo. Po Yesu alobaki landangai. Moninga, soko Yesu atunie olingi ngai, pesa pate na ngai kolia okoyano la nini?
Yeah.